bab songo. Saulus isih tetep ngancam arep mateni para murid Gusti Yesus. Mulane sowan Imam Agung nyuwun layang kuoso sing arep dituduhake marang sinagoge-sinagoge pasamuane wong Yahudi ing kutha Damsik, supaya yen ana kono ketemu wong-wong sing ngambah dalane Gusti Yesus tegese Injil, Saulus bisa nyekel wong-wong mau, lanang apa wadon, lan gawa menyang kutha Yerusalem. Sajrone mlaku menyang kutha Damsik mau, ora adoh saka kutha kuno, dumadakan ana cahya cumlorot saka ing langit nelorong Saulus. Saulus tiba, banjur krungu swara mengkene, "Saulus, Saulus, yo kene kowe nganiaya marang aku." Saulus pitakon, "Panjenengan menika sinten, Gusti?" Swara mau mangsuli, "Aku iki Yesus sing kok aniaya. Ngadega lan mlebu ing kutha. Ana ing kono kowe bakal dikandani apa sing kudu kok lakoni." Kanca-kancane mlaku Saulus padha mandeg. Blangkemen, awit wong-wong mau pancen padha krungu swara, nanging ora weruh apa-apa. Saulus nuli ngadeg, nanging bareng ngelekake mripate, ora weruh. Saulus nuli dituntun mlebu ing kutha Damsik. Nganti telung dina lawase, Saulus ora bisa ndeleng, sarta ora mangan lan ngombe. Ing kutha Damsik ana murite Gusti Yesus jenenge Ananias. Ananias mau didhawuhi dening Gusti Yesus ing sajrone impen, dawuhe Gusti Yesus, "Ananias, wangsulane Ananias, kawula Gusti." Gusti Yesus nuli ngandika, "Toto-toto lan lunga menyang dalan sing aran dalan Lenceng, nyujuko omahe Yudas. Ing kono ana wong saka kutha Tarsus jenenge Saulus. Wong kuwi lagi ndedonga. Lan sajrone pangimpen Saulus mau weruh wong aran Ananias teko numpangi tangan supaya bisa ndeleng meneh. Nanging Ananias mangsuli, "Kathah tiang ingkang nyariosaken dateng kawula, bab tiang ingkang nama Saulus menika. Tumindakipun ambek sio dateng umat panjenengan ing kitha Yerusalem. Malah datengipun ing kitha Damsik mriki mawi mbekta serat kuwaos saking para pengajenging imam supados nyepengi sedaya tiang ingkang nyebut dateng asmo panjenengan." Nanging Gusti Yesus ngandika marang Ananias, "Mangkato, awit aku wis milih Saulus kuwi dadi pirantiku kanggo martakake jenengku marang bangsa-bangsa kafir lan para raja lan bangsa Israel. Aku dhewe bakal nuduhake marang Saulus mau sepiro akeh kasangsaran sing bakal disandang mergo saka jenengku." Ananias nuli mangkat lan mlebu omah sing dipondhoki Saulus. Saulus nuli ditumpangi tangan karo muni, "Saulus sedulurku, Gusti Yesus sing wis ngetingal marang kowe ana ing dalan nalika kowe mrene, panjenengane kuwi ngutus aku marani kowe, supaya kowe bisa ndeleng meneh sarta kepenuhan ing Roh Suci." Sanalika iku uga banjur ana kaya sisik iwak tiba saka ing mripate Saulus, lan banjur bisa ndeleng meneh. Saulus nuli ngadeg sarta dibaptis. Sawise mangan, kekuatane pulih. Ana ing kutha Damsik kono, Saulus manggon ana ing satengahing para murid-e Gusti Yesus sawetara dina. Sawise kuwi Saulus nuli memulang ana ing sinagoge-sinagoge, martakake yen Yesus putrane Gusti Allah. Wong kabeh sing padha ngrungokake piwulange padha gumun. Wong-wong mau padha takon tinakon, "Apa iki dudu Saulus sing mateni saking wong sing padha nyebut asmane Gusti Yesus ana ing kutha Yerusalem kae? Lan tekane mrene iki apa ora arep nyekel para murid-e Gusti Yesus lan gawa wong-wong mau marang para pengareping imam?" Nanging piwulange Saulus saya gedhe pengaruhe. Semono uga bukti-bukti sing dibeberake yen Gusti Yesus kuwi nyata Sang Kristus. Nyakenake banget nganti wong Yahudi sing ana ing kono padha ora bisa mbantah meneh. Bareng wis sawetara dina, wong Yahudi banjur padha ngumpul ngrembug nggone arep mateni Saulus. Lan rancangane wong-wong mau, Saulus dhewe ngerti. Dina wengi wong Yahudi padha jaga kapura-kapuraning kutha supaya bisa mateni Saulus. Nanging ing sawijining bengi, para murite padha ngedunake Saulus metu jendela ing tembok ing kutha nganggo keranjang. Saulus banjur lunga menyang kutha Yerusalem arep ngumpul karo para murid-murid Gusti Yesus sing ana ing kono. Nanging murid-murid mau padha ora ngandel yen Saulus kuwi wis dadi murid-e Gusti Yesus temenan. Murid-murid mau padha wedi. Nanging Barnabas gelem nampani, mulane Saulus nuli diterake nemoni para rasul. Para rasul padha diceritani yen Saulus kuwi wis diketingali dening Gusti Yesus ana ing dalan. Lan Gusti Yesus wis ngandika marang Saulus. Barnabas mau uga nyritakake yen Saulus ing kutha Damsik wis ngabarake Injil kelawan kendel atas asmane Gusti Yesus. Saulus banjur manggon bebarengan karo para rasul ana ing kutha Yerusalem sarta kanthi kendel memulang atas asmane Gusti Yesus. Saulus uga rembukan lan bebantahan karo wong Yahudi sing basane Yunani. Nanging wong-wong mau padha ngarah arep mateni. Bareng kaweruan dening para sedulur sing nunggal percaya, Saulus nuli digawa menyang kutha Kaisaria lan saka kono menyang kutha Tarsus. Sawise mengkono pasamuan-pasamuan ing tanah Yudea kabeh, ing tanah Galilea, tuwin ing tanah Samaria ngalami katentreman. Pasamuan-pasamuan mau padha dadi sentoso lan cacahe saya muwuh akeh. Mergo saka pitulungane Sang Roh Suci lan mergo nggone padha ngabekti marang Gusti Allah. Nalika semono Rasul Petrus tindak miter-miter ing sawijining dina, panjenengane tetui para wong percaya sing ana ing kutha Lida. Ing kutha Lida kuno Rasul Petrus ketemu karo wong sing jenenge Eneas. Eneas kuwi lumpuh lan wis 8 taun ana ing peturone. Eneas mau nuli dipangandikani dening Rasul Petrus. Eneas, Gusti Yesus Kristus marasake kowe. Tangio lan peturonmu tatanen. Sanalika iku uga Eneas tangi. Kabeh wong ing kutha Lida lan ing kutha Saron bareng deleng Eneas banjur padha mertobat marang Gusti Yesus. Ing yupe kono ana murid-e Gusti Yesus, wong wadon sing jenenge Tabita, ing basa Yunani Dorcas. Dorcas tegese kidang. Dorcas mau nindakake kabecikan akeh lan seneng dedono. Nanging nalika semono Dorcas mau loro, malah tumeka ing pati. Sawise layone diedusi nuli diselehake ana ing kamar loteng. Kutha Yope kuwi dununge ora adoh saka kutha Lida. Bareng para murid padha krungu yen Rasul Petrus ana ing kutha Lida. Nuli padha kongkonan wong loro didhawuhi nusul Rasul Petrus supaya matur. Kula aturi enggal rawuh ing kutha Yope. Rasul Petrus toto-toto nuli mangkat. Bareng karo kongkonan mau. Satekane ing omahe Dorcas, Rasul Petrus nuli digawa menyang kamar loteng. Saking rondo-rondo sing ana ing kono padha ngrubung layone karo nangis lan nuduhake marang Rasul Petrus. Sandangan-sandangan lan jubah-jubah gaweane Dorcas kanggo wong-wong mau nalika isih urip. Wong kabeh mau nuli dikon metu dening Rasul Petrus. Rasul Petrus nuli cengkeng dedonga. Sawise mengkono Rasul Petrus nuli nyedhaki layone Dorcas karo ngandika, Tabita tangio. Dorcas nuli melek. Bareng weruh Rasul Petrus, Dorcas nuli tangi. Rasul Petrus nyekel tangane, nulungi Dorcas nggone ngadeg. Sawise kuwi wong-wong percaya sarta rondo-rondo mau padha diklumpukake. Rasul Petrus nuli masrahake Dorkas sing saiki wis urip marang wong-wong mau. Kabar bab Dorkas kuwi sumebar wroto ing kutha Yope lan akeh wong sing banjur percaya marang Gusti Yesus. Rasul Petrus nginep sawetara dina ana ing omahe tukang nyamak kulit sing jenenge Simon.